Vi er inne i ordspråkene. Vi ser litt på hva Gud hater og hva han elsker, og hvordan vi skal forholde oss i de forskjellige situasjoner i livet. Og nå er vi altså kommet da til det 20. og 22. verset i det 6. kapittelet i ordspråkene, og da leser vi slik: «Min sønn, hold de bud du fikk av din far, forkast ikke det du har lært av din mor. Knytt dem alltid til ditt hjerte og bind dem fast om din hals. Når du går, skal de lede deg, når du ligger, skal de verne deg, og når du våkner, skal de tale til deg.» Den unge mann har vokst og har reist hjemmefra og holder på med å utdanne seg videre. Men han blir anmodet om å ikke glemme de ting han lærte av sin far og av sin mor. Det han lærte hjemme, det er det som er viktig, han skal stadig vende tilbake til dette. Og slik som vi også leser videre i vers 23, «Forbudet er en lykt og en lære og et lys, refsing og tukt er en vei til livet.» Og så går vi over på noe annet, og det er viktig å ta dette med oss, en advarsel mot seksuelle synder. Når vi kommer til de grove synder i vårt eget samfunn, sekssyndene, det er de vi går innom nå. Igjen går den advarselen til bruk av seksuelle tjenester. Det kan totalt ødelegge en ung manns liv, mer enn mye, mye annet. De seksuelle synder som hore er blant de store synder i vår tid. Ingen har oversikt over alle de liv som er ødelagt, ruinert gjennom alt dette. Tenk på hvor mange ekteskap som er brutt sammen på grunn av dette. Hør du hvor det øker, bladene strømmer til oss med informasjon. Vi får popsanger som spiller på det samme gamle temaet, og dette er jo et trekantforhold. Her har vi ektepar og den tredje part, mann eller kvinne, som bryter opp ekteskapet. Ordspråkene har mye å si om dette, både til trøst og at vi må våkne. I versen 24-25 leser vi: «De skal bevare deg fra en ond kvinne, fra en fremmed kvinnes glatte tunge. Trå ikke etter hennes skjønnhet, bli ikke betatt av hennes strålende øyne.» Legg merke til at den unge mannen skal stimuleres til begjær på grunn av hennes skjønnhet. Vi har nettopp lært: «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det», stod det i det 4. kapittelet, vers 23. Legg også merke til hvordan den unge mann blir advart mot å bli betatt av hennes strålende øyne. Jesus sa: «Dere har hørt det sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapets brudd med henne i sitt hjerte.» Matteus 5, 27-28. Hele dette syndige kompleks begynner som en dragning i menneskehjertet. Vers 26. «En hore kan du få for en brødleiv, men en kvinne som er gift driver jakt på kostbar menneskeliv.» Hvor mange menn har ikke blitt ruinert på denne måten? Jeg tror vi ville blitt sjokkert om vi hadde fått rullet opp for oss hvor mye lugubert som foregår i samfunnet vårt. Vi har ingen idé om hvor mange mennesker som er merket i dag på grunn av utillatelig sexliv. Vi hører bare om noen få. Hvordan begynner en slik utesvevende tilværelse? Vet du hva Herren sier? Det begynner i hjertet. Han skapte oss, og han kjenner oss. Det begynner i ditt hjerte. Nå vil han også stille noen ransakende spørsmål. Vers 27. «Kan noen sanke glør i sitt fang uten at klærne begynner å brenne?» Og svaret gitt. «Eller kan noen gå på glør uten at føttene blir svidd?» I vår oldtid ble en del konger plukket ut på denne måten. De bar jernpryd. De skulle gå på glødende jern. Og hvis de kunne det uten å få føttene svidd, så var det tegn på at de var verdige til kongetronen. Ja, i sagaen fantes det mye juks og kvanteri og bedrag. Vi kjenner fanatikere som prøver også på disse tingene i dag, men de brenner alltid føttene sine. vers 29, slik går det også med den som har omgang med sin nestes kone. Ingen som rører ved henne kommer ustraffet fra det. Om en mann begår hor, ser han ikke uskyldig. Han kan ikke appellere til noen ting. Legg så merke til illustrasjonen som følger. Vers 30. Blir ikke tyven foraktet når han stjeler for å stille sin sult? Selv om det synes å være et behov for å stjele, så blir den som stjeler foraktet, fordi det å stjele er å undergrave ens egen personlighet, og det kan skade andre. Vers 31. Blir han grepet, må han bøte sjudobbelt. Han må gi fra seg alt han har i sitt eget hus. Selv om det kan oppgis mange plausible grunner for et tyveri, så må likevel tyven betale. Den som stjeler, må bøte. I vers 32. Tankeløs er den som driver hor med en kvinne. Den som gjør slikt, ødelegger seg selv. Her skal du legge merke til forskjellen mellom den gamle og den nye oversettelsen. For i den gamle står det at man ødelegger sin sjel. I den nye at den ødelegger seg selv. Den gamle oversettelsen understreker altså sterkere at det ikke bare går på det personlige og sosiale plan, men at det går på selve det åndelige liv, og det er det som settes på spill. Den evige skjebne legger vekt på dette. Her er det tung vekt i skålen. I vers 33. Han får bare skam og skade av det, og hans vanære slettes aldri ut. Å bedrive hor vil skade sjelen for hele livet. Hor er noe du ikke så enkelt kan vaske fra deg. Om du begår slikt, så mangler du visdom. Du kaster skygge over ditt hjem, og du ødelegger ditt og andres liv. Vers 34-35. For skinnsyken brenner hos ektemann. Han viser ingen skånsel den dagen han tar hevn. Han bryr seg ikke om løse penger og vil ikke ta imot det du byr ham, store gaver. Hvilke tragedier kommer som et resultat av ekteskapsbrudd og hor? Og det var det vi hadde med oss fra dette kapittelet, kapittel 6. Når vi nå fortsetter i det syvende kapittelet, så er det det samme tema som i kapittel 6. Og hovedtema er å passe seg for en kvinne med frynset moral. La oss se på de fire første versene her i det syvende kapittelet. Min sønn, ta vare på mine ord. Gjem mine bud i ditt sinn. Ta vare på budene, så skal du leve. Bevar min lære som din øyensten. Bind dem fast til dine fingrer, og skriv dem på ditt hjertets tavle. Si til visdommen, du er min søster, og kall forstanden din frende. Og etter at han har fortalt oss alt dette, så går han direkte på sak. I vers 5. Så vokter de deg mot annen manns kone, mot fremmed kvinne som lokker så fint. Han henter altså en illustrasjon fra livet som vi ser ifra vers 6 til 9. En gang så jeg ut av mitt vindu, kikket ut gjennom gluggen. Da så jeg blant de unge en tankeløs gutt. Jeg merket med han blant de umodne menn. Han gikk forbi på gaten ved hennes hjørne, gikk og der på veien til hennes hus. Det var i skumringen, da det ble kveld, på den tid nattemørket faller på. Den unge mann går på feil side av gaten, han. Da leser vi videre, vers 10-14. Da kommer kvinnen imot ham, i skjøgeklær og med listige planer. Hun er så rastløs og ustyrlig. Hun kan ikke holde seg rolig hjemme. Snart er hun på gaten, og snart på torget. Hun sto på lur ved hvert gatehjørne, så tar hun fatt i ham, kysser ham og sier til ham med freidig mine. Jeg skulle bringe et måltidsoffer, og nå har jeg innfridd mine løfter. Jeg vet ikke om du la merke til hva hun er. Hun er religiøs. Hun vil ha ham til å tro at hun står på god fot med vår Herre. Jeg skulle bringe et måltidsoffer, og nå har jeg innfridd mine løfter. Vers 15. Så gikk jeg ut for å møte deg, jeg lette etter deg og fant deg. Med andre ord, jeg har sett etter deg hele livet, og til slutt så har jeg funnet deg. La oss lese videre fra vers 16. Jeg har lagt teppe på min seng, fargerikt lin fra Egypt. Over mitt leie har jeg strødd myrra, aloer og kanel. Kom, la oss nyte kjærlighetsrusen, fryde oss i gjeldskov til morgengryr. For mannen min er ikke hjemme, han er på reise langt herfra. Pengepungen tok han med seg, første fullmåne kommer han igjen. Hun forsikrer ham at det er ingen fare som lurer på dem, og derfor fritt kan bedrive hore uten at det skal få noen som helst konsekvenser. La oss lese videre i versene 21-23. Hun vant ham med lukkende ord, men falske lepper førte hun ham. Han følger etter henne med det samme. Han ligner en okse som føres til slakting, eller en hjort som går rett i fellen, til tvilen borer seg inn i leveren. Han ligner fuglen som flyr i snaren og ikke skjønner at det gjelder livet. Det er et område som vi er innom nå, som er veldig viktig for oss å stoppe opp for å tenke igjennom. Hva er det Gud i grunn ønsker å si til oss nåtidsmennesker? Vi er inne i ordspråken i det 7. kapittelet, og vi ser hvor mange farer det er, og hvordan i grunn vi kan bli lokket inn i store farer, og nå har vi en advarsel som Gud gir oss, slik som det står i det 7. kapittelet, vers 24-27. Så hør nå på meg, mine barn, lytt til ordene fra min munn. La deg ikke lokke til å velge den fremmede kvinnes veier, for vil deg ikke inn på hennes stier. For mange har hun gitt banesår, tallrike de hun har felt. Det går veier til dødsrike fra hennes hus, de fører til dødens mørke rom. Dette er en advarsel som skal tas bokstavelig. Det er også en åndelig tilpasning i denne teksten, både for deg og meg i dag. Skriften har en hel del å si om åndelige forførelser. Gud kalte det hor da hans folk forlot ham og valgte avgudene. De gikk en felle gjennom sin avgudsdyrkelse, og det førte til undertrykkelse. De forlot den levende og sanne Gud. De var knyttet til ham, men de skilte seg fra ham. Det var de som hadde rollen som horen hadde det. De var utro og usanne mot han, og det er åndelig hor. I dag så kan vi finne mange kulter og ismer. Det er et utall av falske religioner rundt oss. Den åndelige forførelse har ikke opphørt, og så lever både du og jeg midt i den. Av og til så får vi brev og telefoner som anklager oss for å være for konsekvent i vår forkynnelse. Det er noen som mener at ikke vi taler sant når vi forkynner at her er det troen alene som har betydning. I dag finnes det mange flakkende ismer og mange forunderlige religionssurrogater som lover deg gull og grønne skoger. Om du bare løser kreftene i deg, ja, i deg selv, eller du mediterer på en bestemt måte, så skjer det noe. Kultene kamufleres som en kvinne på gaten. Hun staser seg opp og kaller både på menn og kvinner. Den eldgamle synden pynter på seg, gjør seg ung og legger sine feller og snarer. Hun møter deg overalt. Hun er den åndelige prostituerte som ønsker å ta deg bort fra Kristus. Hun vil føre deg inn i sitt eget system. Det er mange åndelige prostituerte som er på vandring langs våre veier og stier i dag. Her blir vi fortalt om at vi ikke bør følge sånn. Vi bør ikke være som en okse som da vil bli ført bort til slaktebenken. Vær våkne. Det var det vi hadde med oss i fra kapittel 7. Nå går den unge mannen videre, og det skal vi se på hvordan visdommens kall til den unge mannen er. Den unge mannen har studert planene fra de forskjellige skoler, visdommens skole og dårskapens skole, ber han om å være raskt ute med sin søknad. I dette kapitlet er det visdommen som sender en innbydelse til ham, med en melding om å skynde seg og melde seg på. Nå settes det et visst press på den unge mannen. Snart ringer skoleklokken, og de ønsker å ha denne yndlingen opptatt som elev. La oss se i vers 1 i det 8. kapitlet. Hør hvordan visdommen roper, forstanden hever sin røst. Slik som vi har sett tidligere, er den unge mannen blitt fristet til å forlate visdommens skole. Tro meg, kulten og ismene går langs alle gater, og så ringer de på alle dørklokkene. Guds folk burde kanskje vært ute og gjort noe av det samme. Jeg er veldig glad for alle de fine tiltak for unge mennesker som kirkesamfunn og organisasjoner har i funksjon, eller som de planlegger å sette i verk. Det er å være på markedet, det er på torget. De driver virkelig personlig evangelisering, og det er bra. Visdom og forståelse burde la sin røst høre. La oss se videre her i dette 8. kapittel i ordspråkene, ifra vers 2. Hun står på bakketoppen ved veien, nettopp der hvor stiene møtes. Ved porten som fører inn i byen, ved inngangen til portene, roper hun høyt: «Godt folk, jeg roper til dere, til menneskene lyder min røst.» Det er dette som vi forsøker å gjøre gjennom dette radioarbeidet som vi steller med i Kristen Riksradio. Vi sender ut et kall om å komme til visdommens skole. Vi ønsker at du skal komme til visdommens kilde, som er Kristi person. Det er Kristus som er blitt vår visdom, sier skriften. I vers 5 leser vi slik: «Lær klokskap, dere uerfarne, for nå forstand, dere dårer.» Er du villig til å innta denne stillingen, å kjenne at du ikke strekker til, og si at du er en synder, og at du ikke vil skjule deg bak dine intellektuelle problemer? Noen ganger virker det nesten fornøyelig å høre mennesker som har såkalt intellektuelle problemer. Som han sa, den yngre mannen som vi hadde hatt kontakt med for en stund siden: «Jeg har intellektuelle problemer angående Bibelen.» Vet du hva han virkelig hadde? Vet du hva han hadde når det virkelig kom til stykket? Du har sikkert gjettet riktig. Det han hadde var syndsproblemer, og han ønsket ikke å oppgi sin synd. Jeg har oppdaget at om et menneske har syndsproblemer og ønsker å vende seg til Kristus med det problemet, så er det forbausende hvor ofte de intellektuelle problemene løses samtidig. Det er underlig, dette. La oss se videre i vers 6. Hør, viktige ting vil jeg tale om fra min munn, rettvise ord. Og her har vi et ganske interessant bilde igjen. Vers 7-8. Min tunge taler sannhet, mine lepper avskyr det onde. Hvert ord fra min munn er rett, det er ikke noe galt eller vrangt i dem. Mange taler feil om Bibelen og problemene i Bibelen. Det er skrevet mange bøker om skriftproblemer, og jeg kan erkjenne at fra intelligente mennesker kan det være problemer i Bibelen der så. Jeg hadde mange problemer angående Bibelen når jeg studerte litt, og fremdeles må jeg vel si at det ikke er helt problemfritt. Men problemene er i første rekke ikke Guds ord. Problemet, det er menneskets sinn, det er mitt sinn og mitt hjerte. Gud sier at det ikke er noe galt eller vrangt i visdommens ord. Eller som det står i vers 9, de er enkle for den forstandige, lett å skjønne for dem som har kunnskap. Og her sies det jo direkte at virkelig visdom er enkel, og at den vil la seg fange for dem som vil granske den. Jeg er så takknemlig for at Gud ikke lot evangeliet bare være en appell til folk med høy intelligens. Hadde han gjort det, så hadde jeg vært i store vanskeligheter. Og ikke bare meg, men mange, mange andre, tror jeg. Det er det enkle budskapet, men virkningen av dette budskapet, de er store. For de har en frelsende virkning, det er et frelsende budskap som åpner helt nye perspektiver inn i horisonten. Og det er interessant at noe av det mennesket kaller dypt og grunnleggende, hverken er dypt eller grunnleggende. Det var en gang en som beklaget seg over en foreleser ved universitetet, for han beklaget seg overfor en av de andre som underviste der, og så svarte den ene, ikke la deg dupere av vanskelige fremstillinger eller fremstillingsform. Av og til kan de som er forelesere være som vannputter på en sødete vei. De er ikke dype. Det er bare gjørmen som gjør det slik at de er ugjennomsiktige. Og det er et godt råd som er god å ta med seg til, og det er til trøst og hjelp, og det har det også vært for meg mange gang. Om du har et intellektuelt problem med noe av det du leser og lever i når det gjelder Bibelen, så la meg få lov til å være åpen mot deg og si, da kan du kanskje være godt med ditt kunnskap, der du kan forklare tingene. Og så kan du la enkelte andre problemer bare ligge litt. For Gud vil åpenbare seg gjennom dette før eller senere. Hvor ofte hender det ikke at det er mange ting vi ikke vil forstå fordi vi går på tvers av det vi allerede har bestemt oss for? La meg nå få lov til å henvise til et avsnitt i Det nye testamentet som jeg tror er grunnleggende, og som det er meget enkelt å forstå. Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen tok slutt. Men de ble forherdet. For helt til denne dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakts bøker, og det ble ikke klart for dem at pakten er opphevet i Kristus. Hvis du vil lese dette selv, så står det i 2. Korinterbrev i det 3. kapittelet, versene 13 og 14. Dette kan du forstå slik at om det ikke kan forstås fordi det er et slør over deres sinn, så kan ikke drikkes et ansvar. Og mange mennesker hevder også i dag at det er et slør over deres sinn og at de ikke er i stand til å forstå Bibelen. Men det som er viktig nå er å legge merke til de neste versene, altså vers 15 og 16 i det andre brevet til Korintene, kapittel 3. Ja, helt til denne dag ligger slør over deres hjerter, hver gang Moseloven blir opplest. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Hva er det som sies i dette verset? Jo, når hjertet vender seg til Herren, så blir sløret tatt bort. Du skjønner at problemet er ikke hodeproblemet, men det er hjertet. Det er hjertet som er problemet. Og du skal legge merke til ganske praktisk å dra det ned til de nivåer som vi vandrer på. Si ikke at det er intellektuelle problemer som holder deg borte fra Herren. Problemet er mye heller synd i ditt liv. Og det er ting i ditt liv du ikke ønsker å endre på. Du er ikke villig til å bøye ditt hjerte og ditt hode og komme til Jesus Kristus. Det er det som er problemet. Legg merke til at når hjertet vender seg til Herren, så hender det noe forunderlig. Sløret blir tatt bort. Problemet blir løst, og du er fri. Guds ord, det taler klart. Evangeliets budskap er så enkelt at det ikke kan misforstås. Men det kan være en bevisst, viljebestemt motstand mot evangeliet. Det er det som er hjertets problemer, ikke hjernens. Takk for nå. Må Gud være med deg.